Η σκοτεινή κυρία. Με την Ευαγγελία Κουλιζάκη. Φλόγα αναζωπυρώστε προτού παγώσει η ουσία. Γιατί είδαμε εθνίδια το όνομά σου βεβηλωμένο. Απατεώνες και παράφρονες έχουν ασεβήσει ενώπιόν σου, Αφροδίτη. Γιατί το Αφροδίσιο συμβουλίζει την ακαθαρσία και ως πόθος η Αφροδίτη είναι αφροδισιακή, είναι ασελγής. Ενώ καθ' αυτή η ρίζα της λέξης ουρλιάζει, σαν μανδραγόρας, όταν μάγισσες κακές τραβούν το κοτσάνι μεσάνυχτα. Κι αυτός ακόμα ο σπάνιος μανδραγόρας, γεμάτος είναι, λένε, δηλητήριο, τροφή σε άνδρο μαγισσών. Από τα πιο γνωστά μυθιστορήματα του David Herbert Lawrence και στην Ελλάδα είναι ο εραστής της Lady Chatterley. Αυτό που ίσως δεν είναι τόσο γνωστό είναι πως η Lady Chatterley ήταν στην πραγματικότητα η ποιήτρια Hilda Doolittle. Γνωρίζεται με τον Lawrence το 1914. Ερωτεύονται. Σε λίγο θα γράψει. Τα ονόματα υπάρχουν μέσα στους ανθρώπους. Οι άνθρωποι υπάρχουν μέσα στα ονόματα. και θα πιστέψει στο ανάγραμμα του ονόματός τους. Αρχικά γράφουν ποίηση ο ένας για την άλλη. Η ερωτική ιστορία τους θα εγγραφεί στο εικονιστικό μυθιστόρημα του Λόρενς, ενώ η εγκεφαλική ομορφιά της οπαλίζουσα μέσα στον κύκλο των εικονιστών του Μποέμικου Λονδίνου αναδεικνύεται σε πίνακές του, στις ερωτευμένες γυναίκες και στη ράβδο του Αρών. Η Χίλντα Ντούλιτλ, η H.D. κρυπτογραφεί το Λόρενς σε πολλά ποίηματά της, ενώ το 1933, όταν αρχίζει ψυχοθεραπεία με το Φρόιντ, φέρνει μαζί της σε κάθε συνεδρία τη φωτογραφία του. Όταν ο Φρόιντ τη συμβουλεύει να γράψει τη δική της ιστορία, η Χίλντα γράφει το «Οικέτεψέ με να ζήσω», ένα αυτοβιογραφικό ρομάνα κλεφ, και περιγράφει τη σχέση τους σαν την αιχμή μιας βελόνας που δεν πονάει. Ο Λόρενς θα μπει και σε άλλα μυθιστορήματα της Ντούλιτλ, στον Ασφόδελο, το Δώρο, την Έλευση. Σε ένα γράμμα προς τον Άλντικτον, τον άντρα της, στις 26 Αυγούστου του 1918, αναφέρεται στη σχέση της με τον Λόρενς και ότι περιμένει παιδί, του οποίου την πατρότητα δεν θα αποκαλύψει ποτέ. Στο τέλος του «Εραστή», ο Μέλλορ, ενώ περιμένει να βγει το διαζύγιο του, γράφει γράμμα στην Κόνη, τη Lady Constance Chatterley, και μιλά για το μωρό της. «Είναι η πεντηκοστή μου, η διχαλωτή φλόγα ανάμεσα σε μένα και σε σένα. Τώρα ζω μονάχα για μας, για να ζούμε μαζί». Κατά μία έννοια, όλο το μυθιστόρημα είναι μια επιστολή που ο Λόρενς δεν έγραψε ποτέ στην Ντούλιτλ, μόλις εκείνη του ανέφερε ότι θα γίνει μητέρα. Ο Άλντικτον δεν αποδέχτηκε την πατρότητα της κόρης της Ντούλιτλ, της Φράνσις Περντίτα, και μετά το θάνατο του Λόρενς τον προβάλλει ως ιδιοφυΐα, ομοφιλόφιλο και ασθενή στη βιογραφική του μελέτη. Η σχέση Ντούλιτλ και Λόρενς διαρκεί μονάχα 4 χρόνια. Ο μύθος της όμως έχει διαποτίσει τη λογοτεχνική παραγωγή του μοντερνισμού.
Helen is of course that Helen of Sparta, Helen of Troy, Helena hated of Greece. In a dream or trance she left Troy. She finds herself in Egypt. How? Why? She does not know until the image of a lost and shipwrecked Achilles appears. Few were the words we said, nor knew each other, nor asked, are you spirit? Are you sister? Are you brother? Are you alive? Are you dead? The harpers will sing forever of how Achilles met Helen among the shades. But we were not, we are not shadows, as we walk heel and soul, leave our sandal prints in the sand. Though the wound that healed treads lightly, and more lightly follow the purple sandal. The old enchantment holds. Here there is peace for Helena. Helen hated of all Greece. How did we know each other? Was it the sea enchantment in his eyes and Thetis, his sea mother? What was the token given? I was alone, bereft and wore no zone, no crown, and he was shipwrecked, drifting without chalk. Famished and tempest-driven, the fury of the tempest in his eyes, the bane of battle and the legions lost. For what to us victory and Troy gates broken, to memory of Patroclus wounded, stricken, the insult of the charioteer, the chariot furiously driven, the Furies taunt. Take heart, Achilles, for you may not die, immortal and invincible. Though the Achilles' heel treads lightly, still I feel the tightening muscles, the taut sinews quiver, as if I, Helen, had withdrawn from the bruised and swollen flesh the arrow from its wound.
Τον Απρίλιο του 1920 στην Κέρκυρα, η Αμερικανίδα αυτοεξόριστη ποιήτρια Χίλντα Ντούλιτλ, 34 ετών τότε, βρισκόταν στο υπνοδωμάτιό της, όταν είδε ένα όραμα στον τοίχο. Το όραμα δορίζεται όταν η ψυχή βρίσκεται σε υπερένταση. Το αντιλαμβάνεται ως το άλλο, αλλά δεν το κατανοεί. Ο νους κουράζεται να το εξουδετερώσει πριν αυτό, ένα ανεξέλεγκτο ποίημα, πάρει το δικό του δρόμο και αποπλανήσει το νου. Η Χίλντα βρίσκεται στην Ελλάδα, στη χώρα της ψυχής της, στη χώρα που ανήκαν γεωγραφικά τα όνειρά της, όπως συνήθιζε να λέει. Το όραμα ήταν βασικά η εικόνα μιας αρχαίγονης θυσίας, μιας γυναίκας που ενώθηκε με τον ήλιο. Η γυναίκα ανέβηκε αργά τα σκαλοπάτια ή τις βαθμίδες της κλίμακας για να αναλωθεί από την ηλιακή φωτιά. Η Ντούλιτλ είδε το κεφάλι και τους ώμους ενός στρατιώτη ή αεροπόρου και κατόπιν ένα κύπελο που υποδήλωνε το Άγιο Δισκοπότηρο, καταφανέστατα ένα ανδρικό και μαζί ένα γυναικείο σύμβολο. Μια ακόμη εικόνα στη συνέχεια, ο τρίποδας των Δελφών που έκανε την εμφάνισή του στην προοπτική. Ο τρίποδας αποτελεί σύμβολο προφητείας και ποίησης και συνδέεται με τον ήλιο. Τη στιγμή του οραματός της, η Ντούλιτλ συναισθανόταν ότι η σκέψη της λειτουργούσε κατά τρόπο ασυνήθιστο. Είδε πρώτα τη σκάλα του φωτός να σχηματίζεται, ύστερα τον άγγελο, τη νίκη. Μετά μια σειρά από σπασμένες καμπύλες σε σχήμα S που απλώνονταν προς τη νίκη, καθώς κατευθυνόταν προς τον ήλιο. Η Ντούλιτλ γράφει, «Σκέφτηκα, ήλιος το ουράνιο σώμα και σταμάτησα. Αποκόπηκα πριν την τελική εικόνα, πριν, θα έλεγε κανείς, η έκρηξη συμβεί». Αυτό έμελε να είναι ένα από τα 4 οράματά της. Ίσως το πιο έντονο και σημαντικό για τη ζωή και το έργο της, που συνήθιζε να το ονομάζει το «Κερκυραϊκό μου όραμα». Η Ντούλιτλ ερμήνευσε μέρος του οράματός της ως ερώτηση. Στο έργο της «Φόρος τιμής στο Φρόιντ», όπου αναφέρεται στην ψυχανάλυσή της από τον ίδιο και στην ερμηνεία του για το όραμά της, γράφει «Το S ή το μισό S βλέπει προς τον άγγελο». Δηλαδή, η σειρά από καμπύλες σε μορφή S ανοίγουν προς την κατεύθυνση του αγγέλου, νίκη, μοιάζουν με ερωτηματικά. Αυτό το μοτίβο ίσως να αναπαριστά μια σειρά από ερωτηματικά. Τις ερωτήσεις που έχουν τεθεί ανά τους αιώνες, τις οποίες και οι μετέπειτα γενιές θα συνεχίσουν να θέτουν. Ο Φρόιντ και η Ντούλιτλ δεν συμφώνησαν στην ερμηνεία του οράματος. Για το Φρόιντ ήταν ένα επικίνδυνο σύμπτωμα της μεγαλομανούς επιθυμίας της ίσως για την ίδρυση μιας νέας θρησκείας, ενώ για την ίδια αποτέλεσε πηγή έμπνευσης. Αναγόμενη στο όραμα στον τοίχο το 1920 στην Κέρκυρα, η ερώτηση για τη γνώση λαμβάνει απάντηση σχεδόν 20 χρόνια αργότερα στην τριλογία, όπου επαναλαμβάνονται μερικές εικόνες από το όραμα. Οι εικόνες αυτές μάλλον προέρχονται από τη Μοραβιανή εκκλησία στην οποία πήγαινε η Ντούλιτλ όταν ήταν παιδί. Σε αντίθεση με πολλές άλλες, η θρησκεία αυτή πρεσβεύει ότι η ψυχή είναι γένους θηλυκού. Είναι η σοφία, το θηλυκού γένους Άγιο Πνεύμα του γνωστικισμού. Οι Μοραβιανοί, κατά τη διάρκεια των τελετουργιών τους, χρησιμοποιούσαν μερικές φορές ένα κύπελο διακοσμημένο με ένα «Ες», που συμβόλιζε ένα φίδι της μυθολογίας, το οποίο πριν συσχετιστεί με το διάβολο, υποδήλωνε το Sanctus Spiritus, το Άγιο Πνεύμα. Το κατά τα άλλα ασήμαντο πρώτο μέρος της ζωής της μέχρι την ηλικία των 24, η Χίλντα Ντούλιτλ το πέρασε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Γεννημένη στις 10 Σεπτεμβρίου του 1886 σε μια μοραβιανή κοινότητα στη Βιθλέμ της Πενσιλβάνια, η Χίλντα πρέπει να επηρεάστηκε σε μεγάλο βαθμό από την Εκκλησία, καθώς η μητέρα της ήταν αναμεμειγμένη στην ηγεσία της. Μπορεί επομένως να υποθεί ότι η Χίλντα βίωνε τη θρησκεία της από την παιδική της ηλικία. Ο πατέρας της ήταν καθηγητής αστρονομίας και σε αυτόν οφείλεται η μετοίκηση της οικογένειας στη Φιλαδέλφια όταν η Χίλντα ήταν 10 ετών. Αν και μακριά από την εκκλησία τους, παρακολουθούσαν τις λειτουργίες στην εκκλησία των Κουακέρων, ενώ η Χίλντα παρακολούθησε το σεμινάριο για μοραβιανά κορίτσια, όπου συνάντησε τον Έζρα Πάουντ το 1901. 4 χρόνια αργότερα, η Ντούλιτλ τον αραβωνιάστηκε. Τον επόμενο χρόνο εγκατέλειψε το κολέγιο εξαιτίας μιας αποτυχίας της στην αγγλική φιλολογία και ενός νευρικού κλονισμού και συνέχισε τη μελέτη κατοίκων μέχρι το 1910. Σε γράμματα και κείμενά της γίνεται αναφορά σε 2 ακόμα νευρικούς κλονισμούς αργότερα στη ζωή της, ύστερα από καθέναν από τους παγκόσμιους πολέμους. Το υπόλοιπο της ζωής της έμελε να είναι κάθε άλλο παρά ασήμαντο. Φιλίες με τη βασιλεία, με διάσημους συγγραφείς της εποχής, με το Φρόιντ, αρκετές ερωτικές σχέσεις και με τα 2 φύλλα, μεγάλα ταξίδια σε εξωτικά μέρη και μια ζωή ποιητικών αναγνώσεων και συγγραφείς.
In the sanctuary of the great Amen temple, Helen recalls her first meeting with Achilles and her invocation or prayer to his mother, Thetis, the sea goddess, a Greek incarnation of the Egyptian Isis. How did we greet each other? Here in this Amen temple, I have all time to remember. He comes, he goes. I do not know what memory calls him or what spirit master summons him to release, as God released him, the imprisoned, the lost. Few were the words we said, but the words are graven on stone, minted on gold, stamped upon lead. They are coins of a treasure, or the graded weights of barter and measure. I am a woman of pleasure, I spoke ironically into the night, for he had built me a fire, he Achilles, piling driftwood, finding an old flint in his pouch. I thought I had lost that. Few were the words we said. I am shipwrecked, I am lost, turning to view the stars swaying as before the mast. The seasons different were far from. Let him forget. Amen, all Father, let him forget. We huddled over the fire, was there ever such a brazier? A night bird hooted past. He started a curious flight, a carrion creature, what? Dear God, let him forget.
Στην ηλικία των 26 ετών, η Χίλντα φτάνει σε μια καμπή της ζωής της, μετά την οποία δεν υπάρχει επιστροφή στην καθημερινή και συμβατική ζωή της Πενσιλβάνια. Το 1911 πηγαίνει στο Λονδίνο, όπου ο Πάουντ είχε δημιουργήσει ή είχε ενταχθεί σε έναν ήδη υπάρχοντα κύκλο νέων ποιητών. Για το υπόλοιπο της ζωής της θα παραμείνει κατά βάση αυτοεξόριστη, ένα άτομο σε διαρκή πνευματική αναζήτηση. Στο Λονδίνο η Χίλντα συναντά πολλούς συγγραφείς μέσω του Πάουντ και μελετά Έλληνες λυρικούς, Γάλλους συμβολιστές και τους τροβαδούρους της μεσαιωνικής προβυγγίας. Γρήγορα βρίσκεται στο κέντρο του κύκλου της λονδρέζικης λογοτεχνικής avant-garde, στον άλλο Bloomsbury. Η λογοτεχνική ζωή της τώρα αρχίζει. Όχι μόνο μαθαίνει ότι είναι ποιήτρια, αλλά και ποιήτρια εξαιρετικού είδους. Στην υπόλοιπη ζωή της θα φέρει το επαγγελματικό όνομα και τίτλο H.D. Εικονίστρια. Ο Πάουντ κάποτε εξομολογήθηκε ότι είχε εφεύρει τον όρο ώστε να προωθήσει το έργο της Ντούλιτλ και του Άλντιγκτον, καθώς και το δικό του, πριν ακόμη γράψουν ολοκληρωμένες συλλογές ή συγκεντρώσουν αρκετό υλικό για μια ανθολογία, μια αδυναμία που σύντομα θα ξεπερνιόταν. Αρκετά ηρωνικά, συχνά της αποδίδεται ο τίτλος της εικονίστριας, είτε ισχύει είτε δεν ισχύει, είτε θα ήθελε να συνεχίσει να τον χρησιμοποιεί είτε όχι. Πολλά χρόνια μετά, το 1956, η Ντούλιτλ, έχοντας μόλις ολοκληρώσει ένα νέο σπουδαίο έργο, την Ελένη στην Αίγυπτο, προσπάθησε να διορθώσει και να διευρύνει τον τίτλο της ως εικονίστριας. Συζητώντας το θέμα στην αλληλογραφία που διατηρούσε με τον Άλντιγκτον, ο οποίος επέκρινε τον όρο, η Χίλντα επανεπιβεβαίωσε την ταυτότητά της με έναν χαρακτηριστικό τρόπο. «Πόσο θλίβομαι που σου προκαλεί τέτοια λύπη το σύμβολο του εικονισμού. Το βαρέθηκα κι εγώ, αλλά στα 72 μου είναι κομμάτι της νιώτης μου».
I said There's mystery in this place. I am instructed. I know the script. The shape of this bird is a letter. They call it the hieroglyph. Strive not. It is dedicate to the goddess here. She is Isis. Isis, he said. Or Thetis, I said. Remembering, recalling, invoking his sea mother. Lame, I prayed. Lame, forget. Forgive and forget the other. Let my heart be filled with peace. Let me love him as Thetis, his mother. For I knew him. I saw in his eyes the sea enchantment. But he knew not yet Helen of Sparta. Knew not Helen of Troy. Knew not Helena, hated a priest.
Η παρουσία ήταν φάσματος Κιανού, ίστατη Κιανή Αχτίδα, σπάνια όπως το ράδιον, όπως η θεραπεία. Ο παλιός μου εαυτός, σάβανο τυλιγμένο γύρω μου, μιλώ για τον εαυτό μου ξεχωριστά, αλλά ήμουν περιστοιχισμένη από συντρόφους σε αυτό το μυστήριο. Αναρωτιέστε γιατί είμαστε ακατάδεκτοι, ψυχροί, αδιάφοροι για το δικό σας καλό και κακό. Ο κίνδυνος που αντιμετωπίσαμε ξεχωριστά, που υπομείναμε ξεχωριστά, μας σημαδεύει. Γνωρίζουμε ο ένας τον άλλον από τα μυστικά σύμβολα, παρόλο που σιωπηλοί, απόμακροι, προσπερνούμε ο ένας τον άλλον στο πεζοδρόμιο, στο γύρισμα της σκάλας. Δεν ανταλλάσσουμε ούτε λέξη. Ωστόσο υπάρχει μεταξύ μας μια διακριτική εκτίμηση, ακόμα κι αν ψιθυρίζουμε ένα σύντομο χαιρετισμό ή δεν μιλάμε καθόλου. Γνωρίζουμε το όνομά μας. Εμείς, οι ανώνυμοι μύστες, οι γεννημένοι από την ίδια μητέρα, οι σύντροφοι της φλόγας.
Floris velutenitens motus vasio ramulis, quos amadruades deae, ludicrum sibiros, quidon nutrivum tumore. Quarque pergen vincere tespiae rupis honios, pecus num facus superirigat, frigera.
Εισαγωγή στην τριλογία της H.D. Hilda Doolittle, Λιάνα Σακελίου, Θανάσης Ντόκος, Θωμάς Στραβέλης. Μετάφραση ποιημάτων με τη σειρά που ακούστηκαν. Θανάσης Ντόκος, Λιάνα Σακελίου. Εκδόσεις Gutenberg. Ήταν η σκοτεινή κυρία με την Ευαγγελία Κουλιζάκη. Στον ήχο ο Τάσος Μπακασχέτας.